Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Na síti na radiožurnálu Sport dnes vítám českého šachového velmistra Tai-Dai Fan Guena, rodáka z Prahy, který už od dětství dokázal soupeře přehrát nejen na desce, ale i v hlavě. Ale jak vypadaly ty úplné začátky, o tom si budeme povídat dnes. Vane, ahoj.
Ahoj, zdravím.
Je to tak, že si budeme říkat, že ti budu z těch všech jmen říkat teda Vane.
Ano, přesně.
Stihli jsme si těsně před rozhovorem potykat, a protože mě jako zajímalo vlastně, jak já tě budu moc uvádět. Tai-Dai Fan Guen, není to někdy trošku komplikované v českých poměrech?
Ale zase moje jméno Van je na vietnamské poměry zase jednodušší. Uh-huh. To byl taky úmysl rodičů dát nám jednodušší jméno, takže...
Dobře, tak od teď tedy Van. Vane, pamatuješ si na ty své úplně vlastně první šachové partie?
Na konkrétní partie bych řekl, že spíše ne, ale na jednotlivé turné to ano a velice rád se na ně vzpomínám, protože já si pamatuju, jak jsme byli, tehdy mi bylo 7 nebo 8 a hrál jsem své první turné a vždycky se mnou byla celá rodina. A mám 3 bráchy a rodiče, takže byla velká podpora, byla to rodinná záležitost a vždycky se mnou byli, takže procestovali jsme spolu přes 30 zemí díky šachu, takže velice rád se vzpomínám na ty začátky.
Zmiňuješ svoje bratry, tvůj starší bratr tě prý nutil hrát i 20 partií denně. Bylo to pro zábavu nebo z povinnosti?
Já bych řekl, že nucení bylo možná spíš z mé strany, protože já jsem byl velice soutěživé dítě a nechtěl jsem prohrávat a tím, že jsem o 2,5-3 roky mladší než brácha, tak jsem úplně ze začátku prohrával, a takže jsem řekl bráchovi, hele, můžu zkusit ještě jednu partii až do té doby, než vyhraju. No.
Jaký to bylo vyhrát první český titul? Už vlastně under 10, že jo, pod 10 let. Tak jaký bylo uspět už takhle brzo v tom věku?
Já bych řekl, že mistrovství České republiky nebylo největší překvapení, spíš bylo největší překvapení mistrovství Evropské unie. Já jsem se dostal do šachu trochu později než konkurence a my jsme nikoho moc neznali z šachového světa. Najednou táta našel kontakt na trenéra ze svazu a ten nám řekl, můžeme jet do Rakouska, tehdy mi bylo 8 a hrál jsem do 10 let mistrovství Evropské unie a trenér nám řekl, no tak když už skončí do 20. místa, tak to je krásný, ale ten turnaj jsem vyhrál.
Aha.
A vyhrát mistrovství Evropské unie na první pokus byl velký úspěch, takže to bylo velice překvapující. Půl rok později jsem hrál MČR, tak tam už jsem byl
Tam už si potvrdil favorit, roli favorita. No,
přesně tak, takže jsem 3 roky po sobě vyhrál republiku, ale ve všech ročnících jsem už byl favoritem.
Uh-huh. Když zmiňuješ tyhle ty úspěchy z toho brzkého věku, v 7, v 8 letech porážíš o 2 roky starší a zkušenější hráče, který už daleko díl třeba ty šachy hrajou, tak v čem jsi byl ty jiný? Dokážeš to jako sám na sebe prásknout?
Já si nejsem úplně jistý, čím to bylo, ale určitě je to kombinace, a to je asi podobně v každém sportu, talent plus relativně dobrá koncentrace, protože malé dítě, když hraje šachy, tak se musí...
extrémně koncentrovat.
Právě, jedna partie může trvat 3-4 hodiny a 8leté dítě nemůže asi úplně optimálně vydržet tu nejvyšší koncentraci podél partie, takže já bych řekl, že měl jsem vždycky relativně rychlý propočet i v matematice, takže to mě pomohlo v těch začátcích a taky jsem byl spíše trpělivé dítě a to určitě pomohlo velice.
To byly první tahy životní partie našeho dnešního hosta, velmistra Tai-Dai Fan Guena na síti na radiožurnálu Sport. Budeme pokračovat přechodem k těm vrcholovým šachům, k dospělým.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
A Vane, jaký byl ten přechod, když jsme zmiňovali to, jak úspěšný jsi byl v dětech, do těch mládežnických? Ještě nejdeme do dospělých, ale do mládežnických, do těch 14, 16, že jo? Hmm. Byl v tom už nějaký rozdíl?
Určitě rozdíl byl v tom, že už potřebuje hráč, pokud chce uspět na té nejvyšší úrovni, tak už je potřeba hodně tvrdé práce, tak pro mě bylo vždycky velice důležité taky mít dobré vzdělání a já jsem se hodně koncentroval taky na školu, takže nebylo jednoduché skloubit ten trénink se školou, ale zkoušeli jsme víkendy opravdu hodně pracovat, občas i 7-8 hodin denně s trenérem a zase během týdne možná jen přes Skype. No.
Teď jsi mi hrozně nahrál. Vysvětli mi, jak probíhá 7-8 hodinový trénink šachů s trenérem.
Tak to samozřejmě tak dlouhé tréninky, to musí být osobní tréninky, takže on, můj tehdejší trenér, přijel do Prahy. A
odkud?
A z Frýdku Místku. A tehdy jsme ještě se nekoncentrovali moc na fyzickou ani psychickou přípravu, ale spíš jenom na tu šachovou přípravu,
na tu herní.
A tu se dá dělit na třeba na tři hlavní části, teoretickou přípravu, strategickou přípravu a taktickou přípravu. A taktika, to je ten propočet, když velice rychle propočítáváte. Já si pamatuju, že trenér třeba mi dal více než 100 diagramů za hodinu, takže jsem každý diagram musel vyřešit během 15-20 sekund. A já jsem musel být opravdu koncentrovaný, abych všechno vyřešil správně a pak strategicky příprava, ta zase probíhala trochu jinak, že jsme se podívali na mé partie, analyzovali jsme ty chyby, co všechno jsem pochopil špatně a teoretická příprava, to je zase něco na zapamatování. Každý hráč musí vědět nějaké konkrétní znalosti, takže.
Tu mládežnickou kategorii si zakončil jak jinak než velmistrem a to v 16 letech už mezi dospělými tedy. A co to pro tebe znamenalo tehdy? Jak na to vlastně vzpomínáš třeba teď zpětně?
Tehdy to znamenalo opravdu hodně pro mě, především taky díky tomu, že jsem titul velmistra získal v den narozeninách. Takže to bylo...
Krásná vzpomínka.
Ano, krásná vzpomínka. Byl jsem
v 16 letech.
Přesně tak. A měl jsem vždycky ty postupné cíle, nejdřív získat druhý nejvyšší titul mezinárodního mistra, který jsem získal v den narozeninách mámy, když mi bylo 14,5 a pak o rok a půl později jsem získal ten titul velmistra, což je považován za nejvyšší ocenění v šachu a to by odpovídalo zhruba 10. místu žebříčku českého šachu, takže být velmistrem už taky znamená celkem vysoká výkonnost a tehdy jsem taky překonal český rekord tehdejší o rok, takže pro mě to bylo opravdu velice motivující i do dalších let, abych se dostal do české reprezentace. Já jsem ten titul mistra získal tím, že jsem procestoval celou Evropou s mámou a s tátou. Hráli jsme všelijaké turnaje, abych mohl získat ten titul a ten se povedl celkem brzo, takže krásné vzpomínky určitě. No.
No ty si to pak doladil ještě v roce 2019, jsi získal titul mistra Evropy do 18 let. To už bylo potvrzení správného směru, toho vyplynutí všech těchto výsledků?
Dá se to tak říct, také to velice pomohlo v tom, že já jsem usiloval o místo v reprezentaci, což obsahuje 5 nejlepších hráčů v České republiky a právě ten rok 2019 jsem dostal příležitost hrát v listopadu za českou reprezentaci a 3 měsíce předtím jsem vyhrál tu Evropu už po nominaci a tím jsem potvrdil taky svou nominaci, což hodně pomohlo. Rodiče přijeli poslední den překvapivě, já jsem nevěděl, že přijedou a najednou, když jsem vyhrál, tak příští den už byli v Bratislavě, aby mě ovezli zpátky, takže zase krásné vzpomínky. No a byl to můj poslední rok jako junior, takže poslední příležitost vyhrát.
Ten do 18 let.
Přesně tak.
My se s velmistrem Tai-Dai Fan Guenem na Radiožurnálu Sport podíváme k jeho úspěchu mezi tou světovou elitou a opravdu už jen mezi dospělými. Vydržte se. Radiožurnálu Sport v pořadu na síti mám dnes českého šachového velmistra Tai-Dai Fan Guena a teď se přesuneme k těm velkým úspěchům na mezinárodní scéně a mezi dospělými, protože prošli jsme si začátky, prošli jsme si to, že už v 16 si se stal velmistrem, dosáhla si evropských titulů do 18 v roce 2019. Na World Cupu 2021 se ti podařilo porazit Adama Kozáka. Jaký to byl pocit a vysvětli vlastně posluchačům, kdo on je?
Především je důležité, na kterém turnaji to bylo. Já jsem se poprvé kvalifikoval na světový pohár, což má unikátní formát. Mm-hmm. V šachu bývají turné, že když prohrajete nebo vyhrajete, tak hrajete 9 kol a pak se na konci turné sčítají body. A světový pohár je jeden z nejprestižnějších turnajů, které se konají každé 2 roky. A má to stejný format jako tenisový Grand Slam, takže je to pavouk
K.O.
a K.O., přesně tak. A na svém prvním World Cupu, což není vůbec samozřejmost, má to taky 128 hráčů a tehdy mi bylo 19 nebo 20 let, takže bylo to pro mě velikou ctí být tam a porazil jsem Adama Kozáka, což je velký talent z Maďarska, postoupil jsem až do 3. kola, kde jsem jenom o trochu prohrál jsem v tiebreaku. Teda.
To je opravdu jak tenis.
Ano. A soupeř byl opravdu silný, mladý talent z Ruska a tehdy byl už 20. na světě. Takže světový pohár je opravdu prestižní akce a být součástí ní, to bylo velice dobré.
Když mluvíme o těch prestižních velkých turnajích, tak i letos jsi si zahrál Challenger sekci Tata Steel, jestli se nepletu. A tam také rozhodoval finálový tiebreak, protože si ten challenger vyhrál. Popiš mi trošičku tenhle ten zážitek a vlastně jaká kategorie turnaje tohle byla.
Konalo se ten challenger v rámci šachového festivalu Vajkanze, což má obrovskou tradici přes 80 let a má to sekci Masters a Challengers. A v challengeru hrají 14 mladých hráčů, všichni talenti i nějaký opravdu super talenti, 12, 15, 18 letý z Azerbajdžánu, z Argentiny, opravdu ti nejlepší, ale jenom mladí hráči.
Ano.
A výherce tohoto turnaje postoupí do Ačkového turnaje, do Masters, kde je opět 14 hráčů a bude tam možná 8 hráčů z první desítky a bude tam mistr světa, budou tam všichni nejlepší hráči, takže já bych se tam do toho turnaje jinak nedostal, protože pozvánky dostávají jenom top hráči a musel bych se kvalifikovat. A 2022 jsem skončil druhý v Challengeru, takže jsem se nekvalifikoval, ale letos jsem na tiebreaky vyhrál ten turnaj, takže příští rok v lednu mě čeká Masters.
Velká sláva.
Přesně tak.
No wow. Kterého z těch dosavadních výsledků, když to takhle hodnotíme zpětně, si ceníš nejvíc?
Já bych řekl, že ten Vajkanze je jeden z těch
Ten challenger,
protože
kterým jsi se kvalifikoval na Masters.
Přesně tak. A ten Masters je opravdu
to bude ten
top
vrchol.
Akce. To je úplný vrchol. A kromě toho taky si hodně vážím šachové olympiády, kde jsem získal zlatou medaili. A bylo to pro mě především krásné, protože jsem předešlou sezónu hrál opravdu hodně a ne moc dobře. A rozhodl jsem se v roce 2024, takže minulý rok, nastoupit na studium na VŠE a právě už na začátku studia jsem si řekl, OK, teď už moc netrénuju, jdu na olympiádu, tak zkusím si to užít, nemám nějaké úplně nejvyšší ambice a najednou jsem vyhrál skoro všechny partie hezkým stylem a vyhrál jsem zlatou medaili, takže v kontextu to je opravdu pro mě možná i můj nejoblíbenější turnaj.
Výsledek.
Ano.
My se k němu ještě vrátíme, ale když se ještě trošičku otočíme kolem toho Masters, který tě čeká, jak jsi zmiňoval, tam může být i 8 hráčů z top 10, opravdová světová špička. V čem se zápasy proti takovýmhle hráčům liší oproti třeba těžkým partím na té challenger úrovni, na té úrovni českých velmistrů a tak dále?
Na té nejvyšší úrovni je opravdu cítit ta tvrdá práce, ta koncentrace, ta energie. Třeba v challengeru vím, že hráči jsou talentovaní, připravují se na turné, na zápasy, ale
Udělají chybu.
Dělají chyby samozřejmě a cítím, že vždycky budu mít šance.
Aha.
A třeba stop hráči, pokud nebudu mít úplně svou A++ hru, tak mě nepustí. Neustále budu pod tlakem, pod psychickým, taky pod herním tlakem a je to cítit už během partie a pak, když se na partii potom podívám, tak často vidím bezchybné partie, kde skoro nejsou šance, takže je to opravdu úplně jiná úroveň a to nejen po šachové stránce, ale taky po psychické stránce.
Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
Na síti na radiožurnálu Sport si dnes povídáme s šachovým velmistrem Tai Dai Fan Guenem, českým držitelem individuální zlaté medaile z šachové olympiády loňského roku 2024. Vane, 9 bodů z 10 partií. To je bilance, kterou jsem si přečetla na internetu. Vysvětlíš mi trošičku, o co tady jde.
Tak šachové body se počítají tak, že za výhru dostanete bod, za remízu půl a za prohru nula. Takže na šachové olympiádě jsem hrál 10 partií, vyhrál jsem 8 a měl jsem 2 remízy.
Aha.
Což tím, že jak
takže
je...
Takže se ani jednou neprohrál.
Neprohrál jsem. A šachová hra je velice remízová, takže vyhrát 8 z 10 to je spíš, to se mi nikdy nestalo ještě.
Jaký byl klíč k té formě tam? Bylo to ta uvolněnost, jak jsi říkal, že už ti tolik o to nešlo, že se ta hlava trošku jako vyklinila?
Já bych řekl, že určitě. Já jsem se poprvé cítil takhle na turnej, že jsem hrál s takovou lehkostí, uvolněností a necítil jsem vůbec ten tlak po výsledku, ale měl jsem velikou touhu po dobrých partích. Já si pamatuju, doma jsem před turnajem taky brachvě řekl, že jdu na olympiádu a mám cíl vyhrát všechny partie, co hraju, ale bral jsem to spíš trochu jako...
Hec.
Právě, jako hec, jako zábavu, než že bych cítil tlak a bylo to fantastické, já jsem to vůbec nečekal a o to lepší to bylo.
Jak velký rozdíl je třeba právě ta šachová olympiáda oproti klasickým turnajím v tom, že to je přece jenom trochu týmová soutěž. Ano. Hraješ za Česko, hraješ pro ten stát, ze kterého pocházíš, kde ses narodil, přestože tvoje jméno tak nevypadá. Tak cítil jsi tam třeba extra motivaci toho právě národního nějaký hrdosti?
Já si myslím, že to platí pro všechny na olympiádě a proto ta kvalita hry je pro všechny hráči mnohem vyšší. Je to obrovský těžký turnaj a po herní a po psychické stránce, protože víte, že celý národ vám fandí, i soupeři jsou opravdu velice dobře připraveni, že do toho dávají 110%, takže já bych řekl, že určitě je to úplně jiná atmosféra, hrajeme v týmových dresech s vlajkou, takže je to hezké, mně se to opravdu líbí a motivuje mě nejvíc takové akce jako šachová olympiáda.
Bude zase tedy za 4 roky, je to stejný jako s každou olympiádou?
My to máme každé 2 roky.
Každé 2?
Máme jiné cykly.
Takže příští rok tě čeká možná další?
Příští rok, přesně tak. Příští rok bude další a letos je zase Evropa, takže máme takhle...
Ty vrcholy jsou rozdělené.
Ano, Evropa po 2 letech a olympiáda po 2.
Letos tedy největším vrcholem, který tě čeká, je mistrovství Evropy, je to tak?
To bude jedním z vrcholů, to je reprezentační vrchol, ale měsíc po Evropě budu mít světový pohár, což je zase ten de facto Grand Slam.
Aha,
letos... To bude můj třetí světový pohár. Cítím se více připravený než před 2 až 4 lety, takže uvidíme, jak to bude. Ale těším se na tyto 2 vrcholové akce. No.
Když mám šanci si povídat s vrcholovým šachovým velmistrem, tak pověs mi, jak je ta finanční stránka v šachách. Protože určitě cestování, věnování toho času, trénování něco stojí. Tak jaké tam jsou třeba odměny na té nejvyšší úrovni, když budeme mluvit opravdu o třeba řeknu top 50 šachistů světa.
Já bych řekl, že top 50 šachistů světa, tam se už dá celkem dobře živit a je to jako v každém sportu, že ta křivka jde prudce nahoru, že top 10 tam to už je velice zajímavé, top 50 to je celkem dobré, top 100 je asi takový limit, že tam...
Je to opravdu blízko tomu tenisu.
Ano, přesně tak. Ale zase musím říct, že to se jenom bavíme o hraním, ale pokud začnete streamovat nebo trénovat, tak mm-hmm. i třeba hráč top 200, ale třeba když umí sebe dobře prezentovat na streamu nebo umí dobře anglicky a trénuje Američany a tak, tak to zase taky může být zajímavé, mm-hmm. ale čistě jako hráč, tak momentálně jsem okolo 50. místa mm-hmm. na světě, tak...
Takže můžeš být profíkem.
Určitě. Mm-hmm. Třeba náklady na turné mám vždycky proplacené a pak nějaké startovné nebo prize money, takže dá se určitě vydělat.
Jo. Když zmiňuješ to streamování a vlastně takovou tu novodobou možnost při výdělku a zviditelnění se, jak moc si vlastně ty do tohodle jako pronikl, protože přece jenom jsi hodně mladionkej, ale asi ne úplně zase ta generace jenom toho aktuálního boomu na internetu a virtuálního světa. Jak moc ty tohle třeba využíváš?
Mě to hodně zajímalo, protože na začátku covidu tam šachy se přesunuly
čistě
do online prostředí a já jsem byl připravený začít svůj vlastní kanál, ale pak jsem se rozhodl se opravdu koncentrovat na růst své síly, takže jsem si řekl, OK, tak ještě nezačnu a nikdy mm-hmm. jsem k tomu nepřišel. Zajímá mě to, ale neskusil jsem to ještě, takže nevím, jestli v tom budu dobrý, nebo jestli to bude zajímavé.
Ať už v týmu, nebo sám za sebe, nebo možná jednou online, tie-dye fan Gwen se dokáže prosadit. Na Radiožurnálu Sport podhalíme ještě jeho šachovou mentalitu a tu přípravu, která zatím vším je.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Vane, jak bys popsal, řekněme, ten tvůj herní styl vlastně? Dá se to nějak poodhalit?
Tak samozřejmě zkouším být co nejvšestrannější hráč, ale řekl bych, že mám spíše tendenci hrát nebo být o něco aktivnější, přímočarější nebo agresivnější hráč. Trochu jsem to tlumil už od dětství, takže teďka zkouším být taky poziční hráč a tak, ale řekl bych, že mám takovou tendenci spíše být agresivní hráč, protože jsem takhle vyrůstal. Od malička jsem měl trenera, co mě učil hodně útočit a mám hodně dobrý propočet a hodně jsme ho trénovali.
Když říkáš ten propočet, tak vysvětli to blondýně, která nikdy nehrála šachy. To znamená, já se třeba představu tak, že uděláš 3 tahy a už víš, jak to dopadne? Ne.
Je to tak, že...
Nebo jeden tah? Tak proti mě bys věděl, jenom když jsi sednul, ale...
je opravdu hodně různých typů pozic, ale propočet se využívá nejvíce v pozicích, kde se dá konkrétní varianty propočítávat, že něco obětuju, pak musí reagovat takhle, nebo pokud tak nereaguje, tak prohraje, takže musí takhle zahrát, já zase zahraju tak. A je to relativně forsirovaný, nebo je tam méně možností. A v těchto je samozřejmě taky důležité vizualizace, že při propočtu musíte vidět už tu šachovnici 10-15 tahů dopředu. No. A to je takové klíčové pro zakončení partí, protože jestli chcete vyhrát partí, tak nestačí jenom trochu potlačit soupeře, trochu zlepšit svou pozici, ale taky musíte finišovat. A tam ten propočet hraje klíčovou roli.
Já mám jako radost, že jsem zhlídla tu sérii na Netflixu Queen's Gambit, kde to trošičku jako je, i ta vizualizace. No. Teď jsi mi to připomněl, jak ona tam prostě kouká na tu šachovnici a najednou si jí to tam hejbe. Máš třeba oblíbenou figurku?
Oblíbená figurka? Řekl bych, že kůň.
Kůň? Můj by byl taky kůň,
jo?
Ale jenom protože to je prostě kůň. A mně se líbí, že jde takhle do té sedmičky,
do L-ka,
tomu říkám, no. Do L-ka. Dokážeš si podle zápisu představit celou partii bez šachovnice?
Ano.
To je ta vizualizace.
To je ta vizualizace a hodně jsme ji trénovali především v dětství, když přijal můj trenér a já si pamatuju, když mi bylo 10-11, jsem například trénoval tak, že jsem hrál proti mladšímu brachovi, který byl velice talentovaný, a proti tátovi, nebo proti trenérovi, dvě partie najednou a jenom bez šachovnice. Že jsem hrál prostě, že mi řekli, třeba brácha měl šachovnici, já jsem koukal někam jinam a celou partii jsem hrál prostě z paměti.
Jestli jenom hlásil souřadnice.
Hlásil, přesně tak. A taky jsme trénovali, že bych takhle hrál 2 nebo 3 partie najednou, abych jako měl extra dobrou vizualizaci. A já jsem to tehdy trochu podcenil, já jsem si řekl, tak to je těžký trénink, pane trenére, ale opravdu to hodně pomáhá, takže teď, když se na to podívám zpětně, tak To bylo,
někde to tam je.
To je skvělý, no. Skvělý trénink.
Když takhle popisuješ všechno, jak tvůj mozek vlastně funguje, jak jsi schopný propočítávat a taktizovat a vizualizovat, tak dalo by se říct, že šachisti jsou geniální určitým způsobem?
No, určitým způsobem možná ano. Být géniem, já ani nevím moc, co to znamená, ale myslím, že máme určitě nějaké schopnosti, které běžné lidé by neměli, například co se týče vizualizace nebo paměti, a nebo rychlého propočtu, opravdu 100 diagramů za hodinu, 10 sekund a už vidíme a tak, takže určité věci máme hodně rozvinuté, řekl bych to tak.
Je to parta fajn kamarádů, a nebo si každý jede na sebe?
Je to individuální sport, takže není úplně jednoduché mít nejlepší kamarády, protože taky jsme rivalové, ale v šachovém světě mám několik blízkých kamarádů, ale spíše o něco starší než vrstevníky. No.
Když ještě nakonec odhlédneme od toho, co jsme tady dneska vůbec nezmínili, a to je součást přípravy určitě i ta fyzická část.
Ano.
Tak jak moc vlastně probíhá v tvojí přípravě nějaká kondice pracování na té tělesné schránce?
To je velice důležité, já bych řekl, že...
Protože ty si to uprostřed rozhovoru nastínil, že když vlastně odlínu, že si ještě v dospělých vlastně nemusel řešit tu kondici, ještě si vlastně furt jenom hodně trénoval.
Ano.
Kdy přišel ten zlom?
Zlom přišel v ten moment, když jsem pochopil, že ten úplný vrchol, třeba nejlepší hráči jsou z Indie, z Uzbekistánu, že trénují, nebo z Iránu, trénují občas 12-15 hodin denně.
Okay.
Ale 15 je možná jenom jeden den za týden, ale v průměru možná 10-12. A pochopil jsem, že nemám šanci být jak v tempu s nima. Tak jsem si řekl, tak můžu vymyslet nějaký alternativní plán a samozřejmě taky já jsem sportoval od malička a zdraví je velice důležité taky pro rodinu a tak. A řekl jsem si, tak v šachu je trochu těžké měřit ten progres, protože nevidíte jako v jiných sportech, že najednou můžete zvednout víc skill, nebo jste rychlejší, prostě trénujete věci jako propočet, které ale nemůžete úplně měřit.
Ano.
Nedá se to měřit. A řekl jsem si, OK, tak budu trénovat jenom denně 2-3 hodiny koncentrovaně a pak zbytek času zlepším kondici, hraju tenis, jdu do fitka, jdu běhat. Teďka jsem toto léto jsem začal hodně běhat i plavat. Takže zase si říkám, že v šachu nelze úplně měřit určité věci a taky často není úplně jednoduché vysvětlit, proč jste udělali chybu a možná to bylo kvůli únavě. Ale nedá se to měřit, takže já se teďka spíš vydávám tou přípravou, že zlepším kondici, zlepším koncentraci a to mi zase přinese zlepšení, vyšší sílu a výkon a taky samozřejmě do života je to pro mě mnohem lepší balans, než pracovat 10-12 hodin denně bez sportu, ano. To bych nechtěl.
Ano. No, děkuju moc krát za dnešní rozhovor, za odkrytí trošičku toho zákulisí šachu a bylo mi ctí se potkat s šachovým velmistrem a děkuju za rozhovor, Vane.
Moc krát děkuji za pozvání.
Tai Dai Fan Nguyen byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport, povídali jsme si o šachu a já se s vámi také loučím. Pro dnešek krásný den vám přeje Andrea Sestýny Hlaváčková.